Постоянный назиральник апостольской столицы при Организации Объединенных Наций у Нью-Йорку арцибискуп Фрэнсис Шулікат лічит, что допомога беженцам является элементарным заданием костела. Драматичная ситуация с беженцами на лодце, якая перевернулась у берегу Лампедузы, является своего рода символом становища миллионов мигрантов и беженцев во всем свете, заявил представник Святого Посаду у связи с дебатами по этому питанні у ААН. Той, яким чином про лёс мігрантаў на італьянскім востраве клапоціцца папа Францішак, падкрэслівае, наколькі вялікае значэнне каталіцкі касцёл надае дапамозе мігрантам і бежанцам, падкрэсліў арцыбіскуп Чулікат. Ён адзначыў, што многія касцёльныя ўстановы актыўна спрабуюць дапамагчы бежанцам, не таму, што іх прасілі аб гэтым. Мы рабілі гэта на працягу многіх стагоддзяў і будзем працягваць так паступаць, нягледзячы на ўсе цяжкасці, рызыкі і супраціў. Некалькі дзён таму недалёка ад італьянскага вострава Лампедуза затанула судна, на якім былі сотні бежанцаў. На сённяшні дзень ратавальнікі знайшлі больш за 300 цел, пошукі працягваюцца.